Donostiako Kursal Jauregian gaur bi kongresu garrantzitsu daude eta horietara begira izango da gaur mezularia. Alde batetik Kursalaren kubo handian Basque Industry 4.0 jardunaldiak. Han elkartu direnak, 1500 personatik gora, enpresa munduko personak hain zuzen ere nagusiki eta talde lanean eta teknologia berriei begira aritu beharraz jardun dute. Gaur adibide bezala jarri dute Elgoibarko enpresa bat. Etxetar du izena hain zuzen ere enpresa horrek eta etxetarreko kideetako bat da oraintxe gurekin harremanetan dagoen Ainhoa Otxoa. Ainhoa, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Etxetar.
Arratsaldeon Kursaletik, bai.
Jende asko oraindik ere hor, ezta?
Bai, oraindik bai.
Jardunaldi garrantzitsua, interesgarria izan da?
Bai, eta oso arrakastatua gainera. Jende asko orain batzen ari gara, baina bueno, eguna ondo pasa dugu bai.
Zuen enpresa jarri dute adibide bezala zuek dagoeneko 4.0 horretan murgilduta zaudetelako. Azaldu jazu, etxetar talde oso bada eta hor arlo ezberdinetako langileak zaudete eta guneak ere bai, ezta?
Bai, hala da. Nik etxetar taldearen berrikuntza arloan lan egiten dut, ikergunen hain zuzen ere. Da, bueno, guk bi urte dara matzagu, Industria 4.0 kontzeptuaren inguruan, garapen teknologikoak aurrea eramaten. Da, bueno, gaur ona ekarri dugu, gure laborategia, edo gure Industria 4.0 laborategiaren zati bat, da? Orduan, nahi baduzu, azalduko dituzuet, zer dan guretzako Industria 4.0.
Bueno, aurrena iruditzen baldin bazaizu, Ainhoa, ez dakinari esango diogu zuek, Lanabes makinaren inguruan, makina erramentaren inguruan lan egiten duzuela, Eta zuk ikerkuntza arloan software eginez.
Bai, elektronika eta software arloan, hala da bai.
Eta nola izaten da zuen eguneroko lana?
Gu ari gara makinei ez kapazitate berriak, ez? Helarazten. Hau da, Industria 4.0 ari dagokionez, guk ulertzen duguna da bai produkzio altuko lantegiek eta bai sektorez berdinetako instalakuntza industrialek, makinen berezko funtzionamendua eta beraien gainerako erabilera dela eta sortzen diren datuak jaso alditugu denboran zehar, eta datu horietatik orain arte ezagutzen ez genuen informazioa edo ezagutza berria lortzea da. Orduan gu horretan ari gara. Gure makina sistema batzuk instalatzen datu horretatik informazio berria jasotzeko. Orain arte ez genekiena datuak erabilita ezagutu al izango dugu. Adibidez, algoritmo matematikoak erabilita, makina batek nolako degradazioa izango duen eta bere funtzionamendurako hain kritikoa den atal hori noiz matxuratuko den jakin dezakegu aldez aurretik.
Beraz, hor makina osasuntsuak dauzkezute alde batetik.
Bai, hori da. Hala da, bai. Eta guk hemen Industria 4.0 barruan garatutako teknologian datu bilketa eta datu prozesamendurako sistema bat, ez, garatu dugu. Horretarako hardware eta softwarea guk geuk garatu dugu.
Hortaz, alde batetik hori egiten duzue. Eta gero, oker espaldi manaiz, makina hoietatik ateratzen den informazioa beste nolabait ere baliatzen duzue.
Bai, hori da. Hori da, guk honen aplikazioa makina erramintara eraman dugu, baina beste sektoretara batzuetara ere eraman genezak, adibidez, eoliko edo aeronautikara. Eta zer egiten dugu, alde batetik datuak gure makinako betzeko erabili ditzakegu. Makinen diseinua egokitu dezakegu, efizientzia maila altuagoa lortzeko. Adibidez, efizientzia energetiko hobea duten makinek lortzeko. Eta beste alde batetik, gure bezeroei, beraien egunerokotasunean erabilgarri zaien informazioa eskura jartzen diegu. Beraien makina edo instalazio industriala modu efizienteago batean kudeatu dezaten, bai? Eta horrela beraien lehiakortasuna hobetu dezaten.
Hartara, zuek arduratzen zarete makinaz eta makina ez ezik, gero kudeak eta arlora ere bidaltzen duzu informazio hori kudeatzaileek ikusi dezaten zer merkatu lerro dagoen edo nun dagoen salmentaren etorkizuna edo beste gauza batzu begiratu ditzaten.
Hala, bai. Gure bezeroi beraien produkzioa hobetu dezaten laguntzen ari gara ere bai, eh? Zerbitzu hori ere bai potentziatzen ari gara, nolabait.
Hortaz, datuak interpretatu egiten dituzue eta pentsatzen dut, gero interpretazio horrek ematen dizkizuen ondorioetatik berriz ere softwarea sortzen duzuela hobekuntzarako.
Hala da bai, hala zera.
Eta nola dijoakizue lan sistema hau?
Bueno, ondo. Bai, oraindik bueno, modu experimentalean laborategian garatu dugu dena eta baina ari gara ere bai, ba gure bezeroetan aplikatzen. Eta orain ba datu bilketan ari gara eta gero datu horrek ba prozesatu egin behar ditugu. Horretarako algoritmo matematikoak erabiliko ditugu.
Bueno, zuek hasi zinatenean honetan pentsatzen zenuten? Horren emaitza onak izango zenituztela, Ainhoa?
Bueno, bai, zen, berez, bagenekien, ba, makinek berez datuak sortzen dituzte, ez da, ze prozesuan eta lanean daudenean, eta baita ere, ba, guk makinekin lan egiten dugunean, ba, datu horrek makinen geratzen dira. Orduen, guk egin dugun sistema da, makina horretik datuak kanpora atera prozesatu alizateko, eta bertatik, ba, informazio berria lortzeko.
Bueno, ba, eskerrik asko, adibidea hemen mezularian uzteagatik Ainhoa, 4.0 esaten da, baina gero hori bai. Adibide bezala jartzen digutenean askozaz ere hobeto ulertzen dugu horretan ari ez garenak.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Bai,
agur. Ainhoa.